Për herë të parë në 50, negociatat mes Kosovës dhe Serbisë nuk do t'i ndërmjetësoj Miroslav Lajçak. Bashkimi Evropian ka vendosur që emisar i ti i ri për dialogun të jetë Peter Sorensen. Zyrtarisht ai nis punën prej një shkurtit dhe do të merret vetëm me dialogun ndërmjet dy vende fëqinje, e jo edhe me çështje rajonale të Ballkanit, sikurse paraardhësi i ti. Prej kur ka nisur të lakohet emri Sorensenit në media javën më parë, atmosfera për të ka qenë pozitive. Një prej argumenteve më të shpeshta ka qenë se 57 vjeçari e një rajonin. Dhe një mend të shtuasht, diplomat prej shumë vitesh, ai ishte angazhuar në Kosovë në kuadër të misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, UNMIK, si dhe në role tjera në Serbi, Maqedoni të Veriut dhe Bosnjë Hercegovinë. Si thonë edhe njohësit të politikës, ai nuk ka nevojë që të informohet paraprakisht për njerëzit apo faktet historike të rajonit, sepse tashmë ka pasur mundësinë të krijojë një pasqyrë nga afër. Një tjetër argument që është përmendur si pozitiv nga zyrtarët në Prishtinë është se ai është nga Danimarka, vend që një shtetësinë e Kosovës dhe se do të ketë qasje të barabartë në dialog. Priardhja e një ndërmjetësuesi është kthyer në element shumë të rëndësishëm, prej kur atë pozitë e pati marrë Lajçaku, ndërsa atë të krye diplomatit të BE-s e ka mbajtur Josep Borrell. Duke që njërin nga Slovakia dhe tjetrin nga Spanja, të dyja vende mosnjohëse të shtetësisë së Kosovës, ata i kanë ndjekur vazhdimisht një hije e zezë. Nga qytetari i thjesht i Kosovës deri te presidenti i vendit Vjosa Osmani, dyshja është akuzuar për një shmëri dhe përreshtim me raste nga Serbia. Të dy i kanë mohuar vazhdimisht akuzat. Por ky problem nuk do të ekzistojë tani. Problematike konsiderohet periudha në cilën Sorensen nis punën. Nisur nga zgjedhjet në Kosovë dhe paqartësitë politike në Serbi, pas tërheqjes së kryeministrit atje, njohësit e zhvillimeve politike presin pak përparim, sidomos në 6 muajt e parë të mandatit të danezit. Adnan Çeri Magic, analist në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, beson plotësisht në përkushtimin e Sorensenit për ta kryer punën e tij, por se aq nuk mjafton.
Whether he will be successful in fulfilling his mandate will of course.
Suksesi i tij në përmbushjen e mandatit do të varet nga çësia e tij, nga konteksti në Kosovë dhe në Serbi, por më rëndësishme është edhe ajo që BE-ja mund t'i ofrojë për të përforcuar mandatin.
Can offer him to help him boost his mandate.
Ministrja e jashtme e Slovenisë Tanja Fajon tha ditë më parë se me zgjedhjen e Sorensenit po dërgohet mesazhi se dialogu mbetet lart në agjendën e bllokut evropian. E çfarë ka BE-ja për t'i ofruar dy vendeve aktualisht? Pak, për të mos thënë asgjë.
The EU enlargement process has been stuck.
Procesi i zgjerimit është bllokuar. BE-ja nuk ka gatishmëri ta zhbllokojë atë tani. Rruga evropiane e Kosovës nuk është duke u trajtuar me seriozitet. Pa i pasur përbërësit kryesor, secili individ në atë pozitë do ta kishte detyrë jashtëzakonisht të vështirë për ta kryer.
Kështu vlerëson Çeri Magic, duke përmendur edhe ngjecet e Serbisë në integrimet evropiane. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Bruksel pohojnë se suksesi real në dialog do të varet nga presioni dhe energjia që do të shpenzojnë shtetet kryesore të bllokut evropian mbi dialogun, sidomos Gjermania dhe Franca. Por ato tani po përballen edhe me kriza të brendshme politike dhe rrjedhimisht Sorensen nuk do ta ketë fuqinë politike mbrapa vetes që ndoshta do ta dëshironte. Megjithatë, sipas këtyre zërave, një gjë është e sigurt. Nuk do të ketë kthim mbrapa nga obligimet që kanë bërë, si Kosova ashtu edhe Serbia, dhe sa ato duhet të punojnë për zbatim të marrëveshjeve paraprake. Marrëveshja e arritur më 2023 në Bruksel për normalizim marrëdhënies dhe një aneks për zbatimin e saj konsiderohen kryesore për rrugën përpara. Disa vajsojnë Lajçakun, që nuk ka arritur t'i bindë palët për nënshkrimin e saj, ndërsa mandatin e tij si ndërmjetësuese përshkruajnë më shumë për menaxhim krizash. Një tjetër përcaktues për sukses në dialog ka të bëjë me përfshirjen amerikane. Rëndom i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor ka ofruar mbështetje për këtë proces. Këtë pozitë aktualisht e mban Aleksandr Kasanov. Në përdeklarime publike, ai u ka bërë thirrje të dyja palëve që t'i përmbushin të gjitha angazhimet që kanë marrë përsipër. Obligimet e tyre datojnë prej vitesh. Palët kanë arritur një mori marrëveshjesh, por jo të gjitha janë zbatuar. BE-ja u rikujton të dyja palëve shpesh se avancimi në procesin e dialogut është i lidhur me rrugën e tyre drejt integrimeve euroatlantike.